Lukan'ı İncil'i 1. bölük. Aramızda bolup geçken ahvalların hakkında bir hıylılar haberler tizine başlagallar. Başından tutup şu ahvalarını özler görgeller ve Allah'ın kalamında kulluk etegeller bizge şu hakta anlattı. Menne, hey hürmetli teafil, başından tutup tındırıklı kuyuda aktırgandan son şovanı barınla bir yağadan sağa yazmağa toktaştım. Sağa üretilgen şu ilimin haklığın sen bilsin de baytıp. Yahudiyanı hakemi Hirat'ın zamanında din kullukçu Abiyanı bölügünden Zakarya degen bir din kullukçu ve Harun'un tohumundan Elizabeth degen onu katını bulgan. Olar ekevü de Allah'ın aldığına mümin olup, Rabbimizini barı da buyruklarından ve nasihatlarından tayışmayı iş görgeler. Olanı avleti bulmagan. Elizabeth'ten yaş bulmayı bulgan. Ondan gayrı da ekevüne de hıyılı yıllarda bula bulgan. Bir keren ibadet kına da kulluk etmege onu bölügüne gezi gelgen zamanına, din kullukçudan ayatına göre çöp salganına, Aru iyisi zatlar yandırmak için Rabbimizini ibadet kınasından girmege Zakarya'ya çöp çıka. Aru iyisi zatlar yandırılıp bitkençe ibadet kınadan tışta toktap kop halk dua etip dura bulgan. Şu zaman Zakarya'ya Rabbimizini bir malayı gelip görüne. O arı iyisi zatlar yandırılagan yerine on yanına toktay. Malayıkını görgenle, Zakarya aday ve pek korka, malayık tüsü oğar bulayı dey.
Korkma Zakarya, seni duan kabul etildi. Katının Elizabeth sağa bir ulan tabacak, oğar da Yahya deb at koyacaksan. O sağa ullu süyünç ve şatlık geltirecek ve onu tuğmaklığına köpler süyünecekler. Yahya Rabbi bizni aldığında ullu adam bolacak, çağır ve özge içki içmecek. Anasından tuğgandan tutup onunla Allah'ın ruhunu güçü bolacak. İsrail'in halkından köplerin özleni Allah'ı bolgan Rabbi bizge iman saldıracak. O ataların avletleri bulan yaraştıracak. Yengilmeygelerini müminlikni yoluna kaytaracak. Rabbi bizni gelüvüne halkını hazırlamak için o İlyas Payhamar'ın kiyimik ruh ve kudrat bulan onu aldı bulan gelecek.
Zakarya Malaikke
Men onu neden bilerim men? Mençi bir kart adamman. Katınıma da hıylı yıllar bula.
Dep soray.
Men Allah'ını aldığına turagan Cabrail'man. Seni bulan söylemek ve bu süyünçünü sağa bildirmek için yiberilip gelgen men. Zamanı yetişkenle haklığı bilinecek meni sözlerime inanmağanın sayalı. Seni tilin tutulup, buzatlar bolgunça söylep bolmay turacaksan.
Dep cevap bire uğar malayık. Kırda Zakarya'nı çıkmaklığın karavullap tohtagan halk onun ibadetlerinden çıkmay olay uzak kalıp durakana tamaşalık etti. Çıkkan zamanda Zakarya olağa söyleyip bolmay. Olar da ibadetlerinde Zakarya'ya bir görünüş görüngenini anlay. Zakarya olağa işareler bunu anlata. Tilli tutulan kuyuna kala. İbadet külleri bitkenden son o uyuna kayta. Birini çakı zamandan son katın Elizabeth yaşka toktay. Ve 5 ay üyünden çıkmayı durup son.
Meni üçün bunu etken Rabbi bizdir. Hali adamların arasında meni biyabur haldan kutkardı.
Dey. Elizabeth aylı bolup 6-ayda Cebrail malayık Allah'ın yağından Galileyanı Nazaret dep aytılagan şaharına Davud'un ocağından bolgan Yusuf degen adama geleşingen bir kızını yanına iberile. Kızını atı Maryam bolgan. Malayık onun yanına girip
Salam sağa, hey özüne Allah rahmulu bolgan kız, Rabbi biz seni bulanır.
Dey, kız busa, onu görüp sözlerinden tartına ve bu sözler neni anlatmağa bola dep öyleşe. Malayık oğar bulay dey.
Korkma Maryam, Allah sağa rahmulu boldu. Aylı bolup bir ulan tabacaksan ve oğar da İsa dep at koyacaksan. O Allah'ını aldığına ulu bolacak. Oğar Allah'u talanı ulan dep aytılacak. Ve Rabbi biz Allah, oğar ulu atası Davud'unu tahın verecek. O daim Yakup'un halkını üstünde paça bolup duracak. Ve onu hakimliğini ahırı bolmacak.
Maria Musa Malaikke
Bu ne çık bolacak? Min cehalide ergide barmağam man.
Dep soray. Oğar malayık bulay cevap veri.
Allah'ın ruhu seni üstüne gelecek. ва Аллаху Тааланы кудураты сени куршап алажак. Шоор көре сенден туажак, сыйлы аулетке Аллахны уланы деп айтылажак. Муна сени кардаш катынын Элизабет, өзү карт буса да улан яшка токтады. Бары да хал ондан яш болмай дейди. О айлы болгалы буса хали 6 ай бола. Аллах этип болмайган эч бир зат жоктур.
О заман Мария,
мен Рабимдин кулуман. Кой мага да сен айткан куйда болсун.
Дей, малайык те онун жанынан кетти. Шөгүлдөрдө Мариям алга салуукта Тауба жерлешкен Яудиядагы бир шаарга бара. Закарияны үйүнө кирип, о Элизабет менен саламдашса. Элизабет Мариянын саламын эшиткенде оны карнына яш тирбени үйбере. Элизабет Аллахны рухунан тола. Көтөрүнкү тавыш менен Элизабет булай дей.
Катылланы арасынан Аллах иң сыйлаганы сенсен. Сени карныңдагы балаңды да сыйлагандыр. Раббимни анасы яныма келмекли имик насип болмага мен киммен? Неге десең, сени саламыңның сеси мени кулагыма чалынган ок, карнымдагы балам сүйүнмектен тербенип кетти. Раббибиз өзүнө айткан сөздөр герти болажагына иман салган катын насиплидир.
Мариям булай дей.
Жаным Раббибизге мактау этти. Куткаруучум болгон Аллах үчүн жүрөгүм сүйүнө. О өзүнө иңгитчи бир кулу болгон мага тергөө берди. Эмнеден соң баары да насулар мага насиплий деп айтажаклар. Кудуратны эсси мени үчүн зор уллу иш этти. Оны аты сыйлыдыр. Аллахны рахмусу өзүнөн коркаган баары да насулага болажак. О өзүнү колу булан кудуратын көрсөттү. Октемлени жүрөктөрүндөгү жаман касларын тозду. Күчлүлөрүн такларынан түшүрдү. Күчсүзлөрүн буса көтөрдү. Ашланы никматлардан толтурду. Байланы буса бош кайтарды. Аллах өзүнү кулдукчусу болгон Исраилга көмөккө табылды. Биздин аталарыбызга сөз бергени эмек. О Ибрахимге ва онун асулларына даим рахму этмеги унутмады.
Элизабет булан 3 айга жуук тургандан соң Мариям үйүнө кайта. Элизабетни жаш тапмачак жетишип, о улан таба. Коншулары ва кардашлары Раббибиз Элизабетке өзүнүн улуу рахмусун көрсөткөнүн эшитип, аны булан бирге сүйүнө. 8-нчи күн жашны сүннөт этмегедер. Ва огар атасына эмек Закария деп ат коймага сүйөлөр. Амма анасы
Тарык түгүл, аны аты Яхья болажак.
Дей.
Сени тухумуңда ошолой аты булан бирөө да жок.
Дейлер олар. Жашка не ат койма сүйгөнүн атасына ишаралар менен сурамага баштайлар. Закария бир такта кесек келтирмеген тилей ва аны аты Яхьядыр деп жаза. Барысы да тамаша болуп калалар. Жөмүлөттө Закария сөйлөп болгон була, о Аллахка мактап этмеге башлай. Оланы бары да коңшуларына коркук түшө. Бары да бу ахвалатлардын хакындагы хабар Яхудияны бүтүн тау жерлерине жайыла. Шуну эшиткендерине барысы да бугар тамаша болуп.
Ажайып бар. Бу яш не болажак?
Дейлер. Гертлейде Раббибиздин кудураты аны булан бола. Яхьянын атасы Закария Аллахны рухунан тола ва шуну таасиринен адамдарга булай сөйлей.
Өз халкына көмөккө келген ва ага эркинлик келтирген Исраилдин Аллах Раббибизге мактау болсун. Аллах бырынгы замандардан берли өзүнө тапшырылган пайгамбарлардан таба билдиргенине көрө, о бизге өзүнүн кулу Дауттун насусунан кудуратлуу бир куткаруучуну жиберди. О биздин душманларыбыздан ва биздин сүймөйгөндөрүн баарысынан да куткаражак. Шолайлыкта аталарыбызга рахмат э ва өзүнү айткан сыйлы сөзүн унутмай. Бүтүн өмүрүбүз Аллахтын алдына өзүнө тапшырылып ва мүмин болгон күйдө биз коркуусуз өзүнө ибадат этмек үчүн душманларыбыздан куткараман деп о биздин улуу атабыз Ибрахимге ант этти. Сен де балам, Аллаху Тааланы пайгамбары деген атын алажаксан, неге түгүл огар жолдор салмак үчүн аны алны булан жиберилежексен? Халкны күнөөлөрү кечилгенин ва куткарылажагын огар билдиреджексен. Аллах биздин жүрөгү рахмудан толуп, көклерден құтқаруыны күнешін ебережек. О, қараңғылықта, ва өлім тұнлығына тұрағалыға барысына да ярық бережек. Бізге парақатлықтың елін көрсетежек.
Яш бұса тұрая тұрып, рухын құватландыра, ва Исраилны халқына көрнежек күнгі ерлі, даңғыларда қала.